Labdien, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi un tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmā šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radio klausītāji. Šodien es esmu deleģēta ZZS vārdā. Paust gandarījumu, ka Latvijas Republikas Saeima šodien atbildīgajai komisijai bez diskusijām nodeva vienu mūsu deputātu izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām, kas paredz uzsākt diskusiju par to, kā pensijas tiks indeksēt 2015. Gadā. Un tur mēs aicinājām izskatīt tādu jautājumu, ka indeksējot pensijas nākošā gada oktobrī ņemt vērā algu indeksu, ne 25, bet 50% apmērā. Un kādēļ tā mēs domājam? Tādēļ, ka šodien ir pilnīgi skaidrs, kādas būs indeksētās pensijas šī gada oktobrī, kur saņems mūsu pensionāri dažādi gan valsts vecuma, gan invaliditātes apgādnieku zaudējumu un izdienas pensiju saņēmēji jau sākot ar 3. oktobri. Ņemot vērā, ka inflācija, gada inflācija šogad indeksējot pensijas uzrādījās tikai 0,6% un pieliekot klāt 25% no algas indeksa, jūs paši redzēsit, ka tiem cilvēkiem, kuri saņem ļoti mazas pensijas, un te es galvenokārt vēlos runāt par invaliditātes un apgādnieku zaudējumu pensiju saņēmējiem, viņai tas pielikums pie pensijas nebūs tik liels, kā mēs te visi gaidījām un stāstījām par vidējo pielikumu pie pensijas. Un tādēļ, lūk, šis likumprojekts prasīs nākošajā gadā papildus 6,2 miljonus eiro, bet, manuprāt, tas ir saprātīgi, jo Latvijā tikai 16% no visiem pensiju saņēmējiem saņem pensiju, kur ir lielāka par 285 eiro mēnesī. Likumprojekts uzsāks savu ceļu atbildīgajā komisijā, un tā ir Sociālo un darblietu komisija, un es pilnīgi pieļauju, ka kolēģiem būs vairāki viedokļi. Iespējams, ka mēs rakstīsim arī alternatīvu likumprojektu, lai mazo pensiju saņēmējiem nākošajā gadā indeksējot pensiju, tas būtu vairāk nekā šogad, bet lielajām pensijām, tātad tām, kuras ir virs 285 eiro mēnesī, iespējams, ka varētu pietikt ar to pašu līmeni kā šogad. Es ļoti ticu, ka mums izdosies arī šo likumprojektu izskatīt un virzīt tālāk izskatīšanai Saeimā. Tādēļ vēlu jums mierīgas un jaukas šīs nedēļas brīvdienas. Visu labu!
Paldies, Barčas kundzei no Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai. Tēvzmei un brīvībā LNNK frakcijas deputātam Dzintaram Rasnačam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien runāšu par divām lietām, par bankas Citadeli pārdošanu un par grozījumiem imigrācijas likumā. Vispirms par Citadeli. Nacionālā apvienība ir iestājusies pret bankas Citadeli pārdošanu, un šādu pozīciju valdībā aizstāvējuši arī Nacionālās apvienības ministri. Nacionāla apvienība jau laikus mudināja valdību veikt pārunas ar Eiropas komisiju par pārdošanas nosacījumu maiņu. Tomēr, mūsuprāt, tas netika pienācīgi darīts. Tā kā Citadeles pārdošanas darījums ir slepens, Saeimai nav pieejama detalizēta informācija par darījumu nosacījumiem, un tāpēc nevaram pilnvērtīgi izvērtēt visus darījumu ekonomiskos un drošības aspektus. Uzskatām, ka politiskā atbildība par šo darījumu jāuzņems vienotībai, kuras pārstāvi valdībā ir atbildīgajos ministra prezidenta, finanšu ministra un ekonomikas ministra amatos. Viņi ir vienīgie valdības locekļi, kuriem ir pieejama detalizēta informācija par šo darījumu. Vienlaikus informējam, ka apturot šo darījumu arī var nodarīt papildus zaudējumus valstī, Turklāt nevaram izvērtēt, kurā gadījumā tie būtu lielāki, vai darījuma apturēšanas vai turpināšanas gadījumā. Turklāt nevaram izslēgt, ka saskaņas centri, ka partijas saskaņa mērķis ir panākt bankas pastarpināt nonākšanu bijušo pareks bankas īpašnieku rokās, saskaņas kādreizējo sponsoru rokās. Tāpēc Nacionāla apvienība šodien neatbalstīja saskaņas piedāvāto risinājumu ārkārtas sēdes sasaukšanai. Īsumā par imigrācijas likuma grozījumiem. Nacionāla apvienība šodien iesniedz priekšlikums apturēt piešķirt uzturēšanās atļaujas Krievijas federācijas pilsoņiem, tiem pilsoņiem, agresoru valsts pilsoņiem, kuri vēlas Latvijā iegādāties nekustamo īpašumu. Šoreiz mēs saņēmām nedaudz lielāku atbalstu, bet, diemžēl, koalīcijas partneru absolūtais vairākums rīkojās līdzīgi kā saskaņas centrs neatbalstīja agresoru valsts pilsoņu pieaugumu Latvijā. Mēs esam, protams, dziļi vīlušies, bet joprojām mēs uzstāsim uz to un mēs turpināsim par to cīņu, lai apturētu agresoru valsts pilsoņu pieaugumu Latvijā. Paldies!
Paldies Dzintaram Rasničam no Nacionālās apvienības frakcijas. Frakcija viedokļus turpina partijas vienotība frakcijas deputāta Ilze Viņķele. Lūdzam!
Labdien, godātie radio klausītāji! Par šodienas sēdi man ir vairākas labas ziņas un vairākas sliktas ziņas. Pie labajām sākumā Saima šodien atbalstīja likuma projektu, kas nodrošinās elektroenerģijas cenu kāpumu kompensāciju trūcīgām personām un daudzbērnu ģimenēm. Līdz ar to šodien ir radīta normatīvā bāze, lai cilvēki pēc tiem, kam tam ir nepieciešams pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas 15. Gada 1. Janvārī saņemtu nepieciešamo atbalstu. Un otra laba ziņa šodien Saimā uzsāka savu ceļu līdz gatavībai likumprojekts, kas regulēs Eiropas sociālā fonda, trūcīgā fonda atbalsta mehānismus, proti pārtikas pakas atbalstu, higienas piedarumu un bērniem arī skolas preču nodrošinājumam no Eiropas Savienības līdzekļiem, tieši sabiedrības neaizsargātākajai daļai. Savukārt, runājot par sliktajām ziņām, ir jāsaka, ka šodien tika pieņemti nodošanai komisijām virkni likumprojektu, kas godīgi runājot savu pieņemšanu šīs saimas sasaukumu laikā nepiedzīvos, un ja kāds saka, ka piedzīvos, tas smagi maldina savus vēlētājus, un pie šīm likumprojektiem ir pieskaitāmi divi, tas ir viens grozījumi valsts pensiju likumā, kā arī grozījumi, kas izmaina seksuālās audzināšanas nosacījumus izglītības iestādēs. Šie ir divi priekšvēlēšanu kampaņu saistīti likumprojekti, jo tas vien, ka likumprojektu nodod komisijām, nekādā veidā negarantē, ka tas likumprojekts tieši tādā veidā arī tiks pieņemts, jo vairāk tas attiecās uz pensiju indeksāciju. Pensiju indeksācijas jautājums viennozīmīgi tiks skatīts nākamā gada budžeta kontekstā, līdz ar to vēlreiz lūdzu būt uzmanīgiem un apzināties, ka šī iniciatīva faktiski rezultātu šīs saimas sasaukumā nenesīs. Un vēl viens jautājums, vienotība šodien arī noraidīja kopā ar koalīcijas partneriem saskaņas centra pieprasījumu par Citadeles bankas pārdošanas skatīšanu Saimā, jo šeit ir vairāki nosacījumi, proti Citadeles banku mēs nevaram nepārdot, tādi ir bijuši atbalsta nosacījumi, ko mums ir uzlikusi Eiropas komisija, un mums šie nosacījumi ir jāpilda. Rasneča kungs nu patās iepriekš minēja, ka par bankas pārdošanu ir pilnība atbildīga vienotība, tie ir klaji meli, jo vienošanos ar Eiropas komisiju par to, ka banka mums obligāti ir jāpārdod, parakstīja arī to starp 2008. Gadā Nacionālās apvienības ministri Gaidis Bērziņš un Kaspars Gerhards. Šobrīd tā izvēle par labu bankas pārdošanai ir izdarīta par labu amerikāņu investoriem, jo otri pircēji, diemžēl, bija Krievijā balstīta kompānija un pietiekami būtiski bankas pārdošana Krievijas investoriem šobrīd Latvijā nav pieļaujama, jo tas radītu potenciālus riskus nākamajam bankas krahām un liela daudzuma nerezidentu naudas izvietošanai. Līdz ar to gribu apgalvot, ka esošais bankas Citadel pārdošanas scenārijs ir labākais iespējamais, cik nu tas tik sarežģītā situācijā ir iespējams. Paldies.
Paldies Ilzē Viņķelē no Vienotības frakcijas. Nākamais runās Reformu partijas frakcijas deputāts Vilnis Ķirs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Gluži kā mani kolēģi Viņķeles kundze jau teica, tad ir šodien pieņemta virkne labu un virkne netik labu lēmumu. Es arī runāšu tātad par diviem, par vienu labu, par vienu, nu, tādu netik labu. Par labo. Kā mēs zinām, tad 8. Augustā Krievijas federācija ieviesa pret Eiropas Savienību tā saucamo importu embargo vairākām preču grupām, tātad pienam, gaļam, gaļai zivīm, augļiem dārziņiem un tā tālāk, kas, protams, arī ietekmēja Latviju. It sevišķi tad visvairāk no šiem embargo cieši tieši piena ražotājiem, piena pārstrādātājiem. Valdība ir izstrādājusi virkni atbalsta instrumentus, kā palīdzēt šiem uzņēmējiem, un tad tiek runāts par palīdzību meklēt jaunus noietu tirgus, tāpat tās arī tiek izstrādāta un būs pieejams tā saucamās kredīta brīvdienu pakets, kur restīvi uzņēmumi varēs kādu laiciņu atlikt kredīta maksājums vai tad, nu, iegūt tā saucamās kredīta brīvdienas. Bet saimšē, šodien tādā otrajā galīgajā lasījumā pieņēma vēl vienu instrumentu, kas varētu nosacīt saukties kā nodokļu brīvdienas, proti tātad uzņēmumi, kuri ir cietuši no šī te Krievijas federācijas embargo, varēs vērsties valsts ieņēmuma dienestā un tātad atlikt nodokļu nomaksu uz termiņu, tātad līdz pat 5 gadiem. Tad arī šobrīd bija iespējams uz laiku atlikt nodokļu nomaksu kaut kādu apstākļu dēļ, bet tad tas termiņš bija neilgāks kā gads un pusotrs atsevišķos gadījumos, tad šobrīd tie būs 5 gadi, ko varēs tad šie cietušie uzņēmumi atlikt šos te maksājumus. Un tad par cietušiem uzņēmumiem netiks uzskatīts, kurš katrs, tātad tiem, kam ar Krieviju ir vai nu sadarbība pat tiešo vismaz 10% vai tad pakārtot sadarbību, proti, ja kāds piegādā preci uzņēmumu, kurš savukārt to piegādā tālāk uz Krieviju, tad arī šādi uzņēmēji, uzņēmumi kvalificēsies šim te kritērijam. Tātad tas ir jau praktisks solis, kā tātad valdība un tātad valsts saima atbalsta uzņēmējs. Runājot par citām lietām, nu, diemžēl, jāsaka, saimā ir jūtams priekšvēlēšana laiks, un tās dienas kārtībā parādās, nu, dažādi, nu, es pat teiktu, populistiski un maldinoši ierosinājumi un likumprojekti. Kaut vai minēšu par uzturēšanās atļaujām, kas šodien tika tad noraidīts. Arī tad mana frakcija lielākoties balsoja pret vai atturējās. Proti, kāpēc tas tā notikās? Pirms aptuveni gada, kad sākās plašākas diskusijas par šīm te uzturēšanās atļaujām. Reformu partijas frakcija ierosināja tad, ka mēs piekrītam Nacionālās apvienības bažām par to, kad šeit varētu būt kaut kādi ekonomikas pārkaršanas un tad drošības riski. Tādēļ mēs piedāvājam likumā iekļaut, ka valdībai ir tiesības lemt par šo te uzturēšanās atļauju skaita samazināšanu gadījumos, ja, tātad ir kaut kādi drošības vai ekonomikas pārkaršanas riski, jo, ticiet man, valdībā ir pilna informācija par to, kas notiek, kāda ir draudi, informācija, kāda nav pieejama deputātiem. Un proti tādējādi mēs panāktu, ka šo uzturēšanās atļauju kontroli tiktu balstīta tiešām uz objektīviem aspektiem. Nevis, kā šobrīd to piedāvāja tad mūsu kolēģi no Nacionālās apvienības, kad par to lēma deputāti, kuri vadās pēc savas briežiem relacionās pārliecības, nevis pēc objektīviem datiem. Tad savā ziņā tāpat, nu, es pateiktu, tā ir savu veidu divkosība, ja, kad toreiz neatbalstīja, savukārt šobrīd paši sniedz kaut ko, nu, savā ziņā līdzīgi, bet pilnīgi nepieņemamā interpretācijā. Tad faktiski Reformu partijas frakcija būtu gatava runāt par šo te jautājumu, diskutēt un tiešām pieņemt kādu nu, tādu sabalansētu mehānismu, nevis vienkārši aizliegt pie tam vienai valstī un izcelt vienu valsti no šī pārējā bloka. Vai tad aizliedzam, visiem nevis vienai valstī, kāpēc tad būtu tā jādiferencē. Paldies radio klausītājiem un tad vēl jauku nedēļas nogalu. Paldies!
Paldies Vilnim Ķirsim no Reformu partijas frakcijas un frakciju viedokli. Šodien noslēgs apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien es runāšu par saskaņas ierosinājumu apturēt bankas Citadele slepeno pārdošanu. Slepenībā un steigā 90. Gadu privatizācijas procesa stilā, kādu valdība demonstrē šobrīd pārdodot par zemu cenu banku Citadeli, slepeni izraudzītām nezināmam investoram ir pilnīgi nepieņemama. Situācija, kad pēc Kraibankas kraha daudzos valsts reģionos vispār nav pieejami banku pakalpojumi, laikā, kad valsts ekonomika ir pilnībā atkarīga no ārvalstu bankām, un laikā, kad ekonomikai vairāk kā jebkad ir nepieciešams atbalsts, nešaubīgi bija un ir iespējams panākt risinājumu, kurā bankā pastiprināta tiek paturēta valsts īpašumā. Latvijas valdībā pašlaik aizbildinās ar Eiropas prasībām, lai gan patiesībā visas tas augtas prasības ir sarunu rezultāts, kuras Latvijas valdība pati ir atteikusies pat no pastarpinātām tiesībām uz banku. Valdības iztenota privatizācijas schēma balstas uz mēliem un noklusējumiem. Saskaņa uzskata, ka kategoriski nav pieņemams, ka banka Citadele, kurā ieguldīti simtiem miljonu nodokļu maksātāju naudas un kura šobrīd strādā ar peļņu, tiek pārdota, nesniedzot sabiedrībai nekādu informāciju, nec par summu, nec par pircēju, nec arī par nosacījumiem, uz kādiem darījums tiek slēgts. Latvijas Republikas satversme pārēc tiesības uz nemazāk kā vienai trešajai daļai saimas locekļu pieprasīt sasaukt saimas ārkārtas sēdi. Un politisku partiju apvienības saskaņas centras frakcijā aicināja visus godīgos vienotības ZZS un Nacionālas apvienības deputātus, kā arī deputātus no partijas Latvijas attīstībai un reģionu alianses, parakstīties par saimas ārkārtas sēdes sasaukšanu, lai uzdotu ministru kabinetam nekavējoties apturēt bankas Citadele akciju pārdošanas procesu un sniegt saimai izvērstu ziņojumu par izvēlētu pircēju, cenu un citiem darījuma nosacījumiem. Diemžēl saimas vairākums neatbalstīja šo saskaņas centra priekšlikumu. Rezultātā valdībā pārdos banku Citadeli par Latvijas iedzīvotājiem un nodokļu maksātājiem neizdevīgo cenu. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Agiešanam. Līdz ar to frakciju viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!